Честита събота на всички още веднъж и благодаря на Бога, че сме заедно. Може би знаете с какво започвам винаги. Всички, които си носят библиите, моля да ги извадят и да ги отворят, разбира се. Нашата тема е да възлюбиш Господа, своя Бог. Нека в тези минути на размисъл и преклонение да помислим доколко обичаме този, който даде всичко за нас. Защото без тази първа любов, най-важната, най-скъпоценната, всичко друго или процъфтява, ако тя я има, ако не я има, или просто умира бавно. Нашия водещ текст ще бъде в книгата Второзаконие, глава 6, 4 и 5 стих. Второзаконие, глава 6, 4 и 5 стих. Слушай, Израилю, Яхова, нашия Бог, е един Господ. И да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Това е прочутият призив Шема, който евреите са повтаряли, може би като мантра, като някакво заклинание. Ще се опитам да ви го кажа на еврейски. Шема Исраел. Адохино, Адонай Елохино, Адонай Ахат. Господ, триединният Бог, е един Господ. Още в тези древни текстове се вижда ясно отликата на Бога, в който вярваме. Триединният Бог, Отец, Син и Святий Дух. След което ни се казва как тази троица на триединната същност на Бога на спасението ни, на Бога на нашия живот, изисква да бъде почетена в живота на всеки един вярващ. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Понеже Бог е любов и единственото нещо, с което можеш да се приближиш при Него, е някаква реципрочност. Тези, които са учили аритметика, знаят какво е реципрочно число. Едно върху. С някаква реципрочност, с нещо подобно, да се приближиш до Него и да се огледаш. Действително ли съм тази любов? От цялото си сърце, от цялата си душа и с всичката си сила. А сега моля да отворите на онези определящи нашето поклонение места в Библията, без които не може да има искрено поклонение. Отворете си на 1 Коринтяни, глава 13. Отворихте ли? Ако говориш човешки или ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, а любов нямам, нищо не съм. И ако предам целия си имот за прехрана на сиромасите и тялото си на всеизгарене, а любов нямам, никак не ме полза. Апостол Павел и тук отчетливо акцентира върху триединната същност на Светата Троица. На Бог Отец, Бог Син и Бог Святий Дух. Ако говоря с небесните езици на ангели и непаднали светове, а не познавам присъствието на този, на когото те се кланят с този език, аз съм просто, знаете ли какво е кимвал? Цимбал се казва в други преводи. Или гонг, гонга как звънти, но нищо повече. Гонгът е отчетлив инструмент в, особено в будистката религия, в тези тибетски разклонения на будизма, където мистицизма стига върха си. Ако имам пророческа дарба и Господ Бог на пророческите духове, ако аз съм надарен с такава дарба, че да ми е известно всяко знание, а Христовата жертва не познавам, аз съм нищо. И ако жертвеготовно предам себе си и предам всичко, което е мое притежание, това няма да ме ползва. Аз няма да получа влез добри и верни слуго от устата Христови. Няма да получа тази покана. Кажете ми, кой е другият велик разпнат на кръст за човечеството? И го сравнете с Господ Исус. Да, Спартак. Знаем, че той е единственият, който е разтърсил основите на Римската империя. До такава степен, че Рим е треперил няколко години. Но Спартак е увиснал на кръста, нито себе си е могъл да спаси, нито братята си по оръжие и по съдба, нито някой от вас или дори семейството си. Принесъл се е за все изгаряне, но Христа е нямал. Или нека да си помислим за някой филантроп, като например собственика на прочутата паста Colgate, всички я виждате по магазините. Доколкото ми е известно, той живее само с 10% от доходите си и с 90% десятъци поддържа много от християнските инициативи, една от които е Gideon International, тези безплатни библии, които се раздават по хотели, по обществени места, където всеки може да прочете Словото. Дори да предаде целия си имот, той не може да изкупи света. Шема Израел, слушай Израилю. Господ, триединният Бог, този, който е любов, любов и любов, иска от тебе да се приближиш със същото, да отвориш сърцето си, да му покажеш, че ако и то да е обор, за него има място да се роди, както в Витлеемския обор. Да му покажеш, че душата ти, колкото е да омърсена от този свят, жадува за чистите извори на небесната жива вода. Да му покажеш, че колкото и да е нищожна силата ти, всичко, което имаш, посвещаваш на него. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее. Не безобразничи и не търси своето. Не се раздразнява, не държи сметка за зло. От всичко, тя на всичко се надява, на всичко хваща вяра. Всичко понася и всичко търпи. И 16-тият ти елемент е, че любовта никога не отпада. Дядо Вазов е казал, не се гаси той, що не гасне. И е имал предвид божествената любов. Тази, която в най-черното робство на нашия народ е държала пачето перо в ръката на монасите дамаскинари, за да правят приписки в Евангелията и на малцината останали грамотни от българското племе, да дават надежда, че Бог не ги е забравил. Колко незнайни са тези безименни и тихо преминали земния си път хора, които са държали светлинката на Христовата надежда. Да възлюбиш Господа, твоя Бог. Това не е просто да живееш в някакви изрядни, скроени по правила отношения с Исус. Ние още не го познаваме, защото малко или почти нищо не сме дали за Него. А има един много семпъл закон. Реципрочен отново, на пропорциите. Колкото повече дадеш за нещо или за някого, толкова повече го обикваш. Тези от вас, които са бащи и майки, ще ви омръзне ли да давате на децата си? Ще спрете ли да ги обичате? Ще спрете ли да искате най-доброто за тях? От друга страна, помнете и думите на Господ Исус. Прочие, вие, които сте, няма да кажа думата, тя е от три букви. Тя е за сега присъдата на християнския свят. Вие, които сте зли. И знаете да давате добри неща на чадата си, колко повече Отец вас, който е на небето, Отец ваш, който е на небето, ще даде добри неща. А Лука казва, Святия си Дух на онези, които го потърсят. Другите дарби обаче, ще продължи апостол Павел, пророчества ли са? Той ще каже в 14 глава, в началото, следвайте любовта, но купнейте и за духовните дарби и преди всичко за дарбата да пророкувате. Наскоро в моята църква дойде един от тези пророци, за които Исус говори в Матея 24 глава. Започна да ми ломоти на някакъв език. Беше жена. Какво трябваше да направя? С любов да кажа, добре дошла, сестро, заповядай, много се радваме. Не казах това. Махни се от църквата ми и няма да тровиш стадото ми с дяволски и сатанински изстъпления. Противете се на дявола и той ще бяга от вас. Изчезна веднага. Изчезна, да. Щяла да хвърля мост между Петдесетните църкви и адвентизма, защото те акцентирали на дарбите, а ние сме на характера. А трябвало да има и двете. И всякакви други глупости. Казвам го най-отговорно, защото това е най-святото място. Не се иска да си пастир сам. Бог ще те постави на място, където ти ще си единствения свидетел за Него. Как ще отговориш? Обичаш ли го? Държиш ли за Неговото име? Спомням си, че нашите археолози в края на 70-те години направиха големи разкрития в Софийска област и ставаше въпрос за последните дни на Българското царство, на Второто Българско царство. Там край Годеч е имало една малка крепост и на нея са намерили следният надпис. Аз, Севаст Огнян, бях кефалия на крепостта. Това означава военачалник. По това време турците воюваха. Аз държах за вярата на цар Шишмана и много зло патих. Да държиш за вярата на един слаб цар, който никога няма силите да се изправи открито срещу един могъщ враг, при който държавата се разкапва. И да кажеш, аз държах за вярата на цар Шишмана. Въпреки, че всичко се сгромолясва край мен, въпреки, че турците идат като огромна поглъщаща вълна и България ще огасне за 500 години. Аз държах за вярата на моя цар. И много зло патих. Това звучи като приписка в Дамаскините и Евангелията, които по-късно в 15, 16 и 17 век, най-черните векове на българското робство, тези верни монаси ще приписват в полетата на своите пергаменти, където само с един ред или няколко думи ще кажат какъв е бил живота, който днешни историци, поругаващи се с паметта на хилядите избити, казват, че било съвместно съществуване с една от най-кръвожадните империи на света. Това ли е да си компас, както пише Елън Уайт? че днес има нужда от хора, които, ако и небето да се сгромолясва като компас, вярно ще сочат пътя. И то е пътят към Голгота. Защо обичат малцината верни толкова своя Господ? Защото всеки ден са с Него. Веднъж говорих в една голяма църква. Беше прекрасно в съботния ден. Трябваше рано сутринта да тръгвам с автобуса. Брата и сестрата, които ме подслониха, прекрасни хора, станаха набързо и още с немити очи, промълвиха стиха за утренното бдение, след което се помолихме за една минута. И аз ги попитах, това ли е всичко за деня? Ами брат, то няма време да се обърнем. Какво ти изследване на Библията? Да, наистина няма време да се обърнем. Има ли някой от вас, който може да твърди, че е пренебрегнат по отношение на дарът време спрямо Бил Гейтс, спрямо Рокфелер, спрямо Барак Обама? Няма да споменавам нашите политици. Те не са мярка за политически елит в глобален смисъл. Има ли някой да е получил по-малко от 24 часа или те другите богата ще имат много повече? Всички имаме 24 часа. Пророчества ли са, ще отпаднат, езици ли са, ще изчезнат, знание ли е, ще се прекрати, защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме, а когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще отпадне. Когато бях дете, като дете чувствах, като дете говорех, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега познаваме нещата отчасти като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице. И тъй остават тия трите. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Те всички са любов. И най-важен е Отец, и Син, и Святия Дух. Слушай, Израилю. Господ, твой Бог, е триединен Бог, защото владее небето, небесата и небето на небесата. Владее всичките тези небеса и те чака там. Слушай, Израилю. Искам да споделя нещо, което съм сигурен, че сте чели и в съботновечерните служби. През ноември, октомври и ноември на 2001 година с брат Корнелиус Камей, той е всъщност родоначалника на този индийски проект, за който вие знаете много добре и за който ви благодаря, че така щедро подкрепете, решихме да нарушим канона на мисионското училище, в което учихме. И когато всички си лягаха да заспят според здравната реформа, за да получат 8 часа непрекъснат сън, ние тайничко ставахме, коленичехме и започвахме да готвим. Той измиваше картофите с гъба и сапун и също и няколко броя яйца. Аз зеленчуци и каквото се намереше, и в същото време слагахме на мощния газов котлон една огромна тенджера с шарен боб. Тогава ни даваха да си планираме продуктите за седмицата и Бог ни е изпитвал през цялото време, за да види колко много в повече ще поискаме. С Корнелиус се спогледахме и си казахме, брат, толкова нещо, то няма изяждане. Хайде да го сготвим и ще помолим шофьорът ни на нашия клас да ни закара в края на Бейкърсфилд, където знаехме, че има 3 приюта за бездомни. Целият октомври Ние готвихме тайно в понеделник, в сряда и в четвъртък. Той ме научи, че докато ври боба, мога измити картофи и измити добре яйца, да ги сложа и те също да се сварят. Да, от него го научих това. Практическо, много габровско начинание. Когато всичко беше готово, салатите ги опаковахме с един целофан, който и тук вече виждам, че го има. Всичко беше готово и го скривахме в един шкаф. И се молехме да не се развали, защото ни чакаха 6 учебни часа. От 7:30 до 1:30. Тогава първата ни задача беше, когато другите отидат да обядват, да потърсим брат Хосе и да отидем в покрайнините на този град, където и полицията се страхуваше да отиде нощно време. Може би съм споменавал пред вас първата ни среща с тези бездомни. Бяха хора точно от Кол и Въже. Но когато ни видяха, очевидно тартурът на тази група беше един мускулест грамаден негър, остриган ниско и се приближи срещу нас. Корнелиус и аз си признахме по-късно, че си помислихме, че той сега ще свърши с нас веднъж завинаги. Бяхме много под рамената му. Но той доближи до мене и двамата носехме фланелките и униформата на Pacific Health Education Center с нашите имена. И той се обърна към нас с думата Reverend, преподобни. Това е името за пасторе в американската религиозна култура. Тъкмо да му кажа, че не съм пастор, и той коленичи и каза, ще благословите ли храната, пасторе? Ни както държим тенджерата, бяхме много комична картинка. Корнелиус с двета виса салат и аз държа тенджерата. И как да коленичим? И казахме, да, разбира се, сложихме всичко. Той се обърна, само штракна с пръсти и всички, които го следваха, бяха на колене. След като се помолихме, се изправихме, благодарихме на Бога, че се виждаме, аз му стиснах ръката и той с крайчеса на окото си забеляза, че първият от групата вече започна да си сипва. Само каза, стоп! Отиде в края на групата и там имаше една жена, една единствена жена. Повика я, постави я отпред и докато тя не се сипа от всичко, другите стояха чинно и гледаха. Така стояхме и ние с Корнелиус. Божиите работници, които трябваше да се научим от едни бездомни, на какво е ред и благодарност пред Бога. Разбира се, не всичко е такава идилия. И ето в един такъв приют четем. Родни можел да отгатне, че това ще бъде една лоша нощ, тъй като работил в приют за бездомни, за да плати обучението си в семинарията, той бил свикнал с трудни ситуации. Но тази вечер изглеждала невероятно трудна. Дъждът се плискал върху студената земя отвън. Скоро всички легла и рогоски или постелки за спане били заети, но хората от улицата продължавали да прииждат. Дъжд било и нямало къде да се подслонят. В американските приюти бездомните се водят на строг отчет и имат право само на 3 денонощия престой. След това се местят в друг приют. Нямат право да се заседяват. Скоро всички легла били заети, но хората продължавали да прииждат. Избухнали караници, хората ругаяли гневно. Скоро се сбили за постелките, които не стигали. След цялото това напрежение влязал, залитайки едър мъж на име Хосе и хвърлил постелката си на земята. След като успял да издърпа бутушите си, той се строполил мъртво пиян. Вонята от краката му бълзо изпълнила въздуха. Хората наоколо настоявали слабичкия родни да направи нещо. Очевидното разрешение било да убеди Хосе да вземе душ, но той не можел да го събуди. Обсъдили с другите си двама колеги как да го занесат до душа, но той тежал над 100 кг. Някои от хората вече тропали и настоявали родни да го издърпа обратно на тротуара. но други протестирали шумно. Тогава народ не му хрумнало нещо. Защо да не донесе душа до Хосе? Той намерил леген, малко препарат за миене на чини, издъхна лимон и коленичил допияният мъж и започнал да смъква мръсните му чорапи. Вонята почти щяла да го убие. Няколко минути родни търкал краката на Хосе с насапонисаната кесия за баня. Внимателно ги изтрил с кърпа. Внезапно забелязал, че е заобиколен от целия приют. Изправил се предпазливо и се огледал страхливо наоколо. Всички му се усмихвали. Дори тези, които най-силно били оплаквали. Всъщност той видял да се усмихват хора, които никога преди не бил виждал усмихнати. Мъже и жени от всякакви раси. Над мястото бързо се възцарила тишина. Тази нощ нямало повече викове или заплахи. Хората, които имали постелки в повече, дали на тези, които нямали. Караниците стихнали. Те били зачеркнати сякаш от някаква невидима ръка, от някой, който нямал нужда да записва плюсове за себе си, който желаял, подобно на Исус, да бъде господар, който служи на другите. Едно действие на загриженост може да промени един клас. Любезността разрушава бариерите. Любезността прескача стените. Любезността строи мостове. Лука ни казва, че Господ нашия Бог е баща на всички, че е добър към неблагодарните и към злите. Само Той показва със всички свои действия какво е милост. Извикай силно и не се щади. И извиси гласа си като трава. И изяви на людите ми беззаконията им и на някоговия дом престъпленията им. Така започва 58 глава. В адвентния библейски коментар е записано просто и ясно. Тази глава е дадена единствено за адвентистите. За да разберат, че не въздържанието от храна, ако е за мен самия, че не въздържанието от пиене на течности, дори както е строгият ислямски пост. Три дена, по-старите го знаят като тремирене преди заговезни. Нищо не яде, нищо не пие и озверява от глад после. Няма такова нещо. Истинският пост е да развързваш несправедливи окови, да струшаваш всеки ерем, да пускаш на свобода огнетените, да разделяш хляба си с тези, които го нямат, да приемаш дома си сирома си без покрив, да даруваш на гладната душа онова, което ти най-много жадуваш за него. И тогава е обещано, какъв е резултатът от този пост. Тук не става дума за вретище и пепел. Истинският пост е да забравим себе си. В края на краищата, брати и сестри, целта на спасението, което нашия Господ извърши на Голгота, целта на спасението, което Святия Дух ни учи с всяко отваряне на Библията, целта на спасението, което нашия любящ баща промисли за теб и за мен, не е да бъда с небесно гражданство. Да, и това е. Не е да бъда осветен. Да, и това е. Целта на спасението е да бъда избавен от моето мъничко и зло аз. И на негово място да всъдя великият аз съм. И тогава няма да имам други интереси, освен Божиите. Каква е целта на поклонението ни тук? Целта на поклонението ни Бог да ни освободи от всички малки, дребнави, жилави неща, като корени на бурени, които са се впили дълбоко в земята. Да ги махне от нас, да ни даде освобождението и насладата от общението с Исус и Неговия Дух. Това е поклонението. Това е да се поклониш с дух и истина. Ако възлюбиш Господа своя Бог. Ще прочета още нещо и ще отидем на последния текст, който най-отчетливо се врязва в паметта на изучаващия Библията. Каква църква сме ние? Жива или мъртва? Разходите на живите църкви са винаги повече от техните приходи. Мъртвите църкви не се нуждаят от много пари. Живите църкви имат шумни дечица. В мъртвите е тихо, като в гробница. Живите църкви често променят начините, по които вършат нещата. Мъртвите не виждат никаква нужда от промяна. Живите църкви са пълни с редовни, щедри дарители. Мъртвите са пълни с стиснати и кисели, навъсени хора. Живите църкви вървят напред с молитва и вяра. Мъртвите разчитат само на това, което виждат. Живите църкви създават нови църкви. Мъртвите се страхуват да харчат пари, време и таланти. Живите църкви приемат всякакви класи хора. Мъртвите държат само на своя си вид. Членовете на живите църкви си четат библиите. Ще повторя, членовете на живите църкви си четат библиите и ги носят май насякъде със себе си и ги носят на църква. Членовете на мъртвите църкви го правят рядко. Членовете на живите църкви с ентусиазъм подкрепят работата на всеки отдел. Мъртвите църкви нямат служение, а само административни функции. Членовете на живите църкви търсят на кого да помогнат. Членовете на мъртвите църкви търсят на кого и за какво да се оплакват. Край на въпросите за размисъл. Кой е повярвал в известието ни? И кому се е открила мишцата Господна? Защото израсна пред нея като отрасъл и като корен от сухата земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го харесваме, нито красотата да го пожелаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърбите и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице. Презрян бе и за нищо го не счетохме. За 30 сребърника, за цената на роб го продадохме. В една наша църква, в средата на проповедта, вратата е изкърцала и събудила дякона, който фардел на вратата. Проповедта била трогателна и той задрямал човека. Събудило се и от миризмата на нечиста плът, на непрани дрехи. И докато още бил изумен, човека свалил шапка и седнал на последния ред. Американските църкви са с пейки. Брата тихичко на пръсти отишъл при първия старейшина. Брат, така и така влезе един, усмърдя целия сектор отзад на църквата. Кво да го правим? Ще го сложа аз на място. Добре, че ми каза. Проповедта свършила. След като казали амин и изпяли химна, първият старейшина отива при пастора и кратко и ясно му докладва. Пасторът бил решителен човек. С решителни и смели крачки се приближил към опърпания човечец и му казал: следващия път попитай Господ как трябва да се явиш на поклонение. Той ще ти каже. На другата събота човекът пак се появил. Този път по-рано. Пак миришал даже още по-силно. Много силно миришал. Дяконът вече не издържал човека. Отишъл и казал на старейшината. А старейшината веднага докладвал на пастора след службата. Пасторът гневно пристъпил и казал: човече, мисля, че те предупредих нещо. Казах ти да питаш Бога как трябва да се явиш на поклонение пред Него. Пита ли го? Да, да, пасторе. И какво ти каза той? Каза ми, че никога не е влизал в тази църква. Това отговорил човечеца и повече никой не го видял. както агне водено на клане и както овца пред стригачите си не издава глас, така и той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд бе грабнат, но кой от неговите люди разсъждаваше, че бе отсечен отсред земята на живите, върху които трябваше да падне ударът. И определиха гробът му между злодеите. А по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му, но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, когато направим живота на Исус наша ежедневна жертва, тогава тези празни столове ще има за тях съревнование, кой да дойде по-рано. Аз не си спомням и не искам да звуча носталгично, нито ретроградно, нито да застъпвам тезата, че моето поколение на възрастните в църквата е това, което е по-благочестиво и с по-искрена вяра. Аз не си спомням в дните на комунизма, всеки път, който ходех на Шенини, да е имало свободно място. Нямаше такова. Вънка антренцето беше натъпкано с 11 стола. Просто не зная как сме оцелявали в горещи дни. А вън под черешата, брат Братой беше направил чудото на техниката. Една дървена кутия с един много семпъл високоговорител и голяма част под кривата череша на дядо Сашо и баба Радка слушаха Божието Слово. Нямаше свободни места. Нямаше. И всички жадуваха за Исуса. Ще приключа с текстовете, които всички дълбоко познавате. Ефесяни 5 глава, за да видим отново образа на Святата Троица, отразен в пророческото виждане на апостол Павел за това каква ще бъде църквата според обещанието Божие. И да не се отчаиваме от това, че сега е видимо мъртвило. Ефесяни, глава 5. Осми и 9 стих. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Обхождайте се, отнасяйте се един към друг, като чада на светлината. Защото плодът на светлината, това е единственият текст, в който се казва какъв е плода на светлината. Защото плодът на светлината се състои във всичко, що е благо, що е право и що е истинно. Отец, Син и Святия Дух. Кой е благ? Защо ме наричаш благ? Един Бог е благ. Кое е право? Няма друга правда, освен Христос, нашата правда. Еремия така го нарича, 23 глава на своята глава, на своята книга. И така ще те нарекат. Господ е наша правда. И последният плод е истина. Духът на истината. Той ще ви научи на всяка истина. Аз вярвам в този ден. Чакам го и в родната ми църква, и в малката църква, на която служа. Не защото ние ще направим нещо, а защото Бог го е обещал. От нас се иска наистина да обичаме. Молете се, братя и сестри, да познаете какво е любов, защото никой от нас не я познава до край. Молете се да обикнете като Него и да очаквате обещанията Му със същата любов. Бог да ви благослови. Амин.